Sary fahefatra amin'ny roapolo. Ny miaramila an'Andriamanitra. Efesianina toko fahenina ny andininy ny fahafolo ka hatramin'ny fahavalombifolo. Jesosy nandresy ny Satana, ary izy dia manome antsika hery mba hitsangana hanohitra an'ny Satana sy ny asa ratsiny. Tsy afaka manao izany anefa isika raha tsy vonona hiady, tahaka ny miaramila eo amin'ny sary. Efa vonona izy ho amin'ny ady. Voalohany indrindra dia tsy maintsy milaza amin'ny fahamarinan'Andriamanitra isika ary miaina araka izany. Mila ataontsika tahaka ny fehikibo izany ka hanaovantsika na aiza aleantsika. Mila mitia ny hafa isika ary manao izay rariny eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra tsara izay heritrerentsika sy tenentsika ary ataontsika dia miaro antsika tahaka ny vy fiarovatratra amin'ny asa ratsy sy ny teny ratsy. Mila vonona isika mba hanambara ny hafa ny vaovao mahafaly izay fiadanana ao amin'i Jesosy. Izany dia tahaka ny miaramila mikiraro sy vonona iady. Izany dia manampy antsika hijoro tsara hanohitra ny Satana ary miaro ny tongontsika tsy hosy lavaka andeha amin'ny lalandratsy. Mila isika mino fa Jesosy dia efa maty mba hanafaka antsika sy ny olon-drehetra ho afaka amin'ny herin'ny Satana sy ny fahotana. Izany no ampinga hiaro antsika amin'ny Satana. Satana dia mitady haka fanahy antsika mba hanota. Izy dia te hamotika antsika. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika fa Jesosy dia efa namonjy ny mpino rehetra ho afaka amin'ny famelohana vokatry ny ota. Ary ny mpino dia efa afaka tamin'ny fahafatesana mba ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fahafantarana izany dia miaro ny sain'ny mpino mba tsy ho amin'ny ahiahy tahaka ny fiarovandohan'ny miaramila. Ny tenin'Andriamanitra dia sabatra ny fanahy masina. Io no fahamarinan'Andriamanitra. Ny mpino rehetra dia mila mampiasa ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly, mba hanapotehana ny langan'ny Satana. Araka izany dia mila mivavaka amin'Andriamanitra isika, mihaino ny valim-bavany sy mankato ny didiny. Ary dia hanana anjara ny amin'ny fandraisan'Andriamanitra ny Satana sy ny fahotana ary ny fahafatesana mandrakizay isika.
C'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec vous, source de joie, parole de vie. Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec vous, source de joie, parole de vie, Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec vous, source de joie. Source de joie.